Եթերում ազատություն ռադիո կայանի առավոտյան ծրագիրն է։ Այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, օրը 3:07-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է։ Բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Մի քանի ժամ առաջ Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարությունները, ինչպես նաև Շվեցարիայի արտաքին գործերի դաշնային դեպարտամենտը հանդես են եկել նոր համատեղ հաղորդագրությամբ։ Երևանն ու Անկարան նախաստորագրել են երկու արձանագրություններ, այդ թվում դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին, մանրամասները քիչ անց։ Հայաստանը քաղաքակրթական ճգնաժամի մեջ է, համոզված է նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ 70 տարի առաջ սկսվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, ինչպես են նշելու այսօրը Լեհաստանում։ Ժնևում աշխարհի երկրները քննարկում են կլիմայական փոփոխությունները, ինչ անել։ Կտեղեկանանք նաև այսօր Հայաստանում նախանշված իրադարձություններին և մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր աշխարից։ Երկու շաբթի Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարությունները, ինչպես նաև Շվեցարիայի արտաքին գործերի դաշնային դեպարտամենտը հանդես են եկել նոր համատեղ հաղորդագրությամբ։ Հաղորդագրությունում ասված է, որ բանակցությունների ընթացքում նախաստորագրվել են հետևյալ երկու արձանագրությունները. արձանագրություն երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին և արձանագրություն երկկողմ հարաբերությունների զարգացման մասին, որոնք սահմանում են խելամիտ ժամկետում երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման շրջանակ։ Եռակողմ հաղորդագրություն նշվում է, որ նախատեսվում է Հայաստանում և Թուրքիայում անցկացնել ներքին քաղաքական խորհրդակցություններ, որոնք պետք է ավարտվեն 6 շաբաթվա ընթացքում, այնուհետև երկու արձանագրությունները կստորագրվեն և կներկայացվեն համապատասխան խորհրդարաններին վավերացման համար։ Հաղորդագրությունում նաև ասված է, որ երկու կողմերը կգործադրեն իրենց առավելագույն ջանքերը վավերացման արագ առաջընթացի համար, համաձայն իրենց սահմանադրական և ֆորենզդրական գործընթացների։ Բերլինում հանդիպել են Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, քննարկելու Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների կոշտացման հարցը։ Իրանական ժողովուրդն ավելինի է արժանի, քան ներկայիս ղեկավարները, բանակցություններից հետո հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը, ավելելով, թե Փարիզն ու Բերլինը միասնաբար կոչ են անել ուժեղացնել պատժամիջոցները Թեհրանի նկատմամբ։ Երկու շաբթի Աֆղանստանում ռումբի պայթյունից զոհվել են երկու ամերիկացի և երկու բրիտանացի զինվորականներ։ Հաղորդվում է, որ այս տվյալներն էլ հաշվի առնելով 2009-ի օգոստոս ամիսը դառնում է ամենամահաբերը Աֆղանստանում գործող ամերիկյան զինուժի համար։ Անցած ամիս Աֆղանստանում զոհվել են ամերիկացի 47 զինվորականներ։ Միջդեռ հարևան Տաջիկստանի իշխանությունները և այդ երկրում գործող ՆԱՏՕ-ի ռազմակայանի հրամանատարությունը ձեռնամուխ են եղել հատուկ հետաքննության անցկացմանը, պարզելու, թե ինչ հանգամանքներում է վեճ տեղի ունեցել մայրաքաղաք Դուշանբեում գտնվող ռեստորաններից մեկի աշխատակիցների և այնտեղ ճաշող ֆրանսիացի 3 զինվորականների միջև։ Վեճը, որը կարճ ժամանակ անց վերաճել է ծեծ կրտուքի, տեղի ունեցել շաբաթ երեկոյան, այն բանից հետո, երբ ֆրանսիացիները չեն համաձայնվել վճարել ռեստորանի սպասավորի կողմից իրենց ներկայացրած հաշվի դիմաց։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայտնի է, որ սեպտեմբերի 18-ին Հայազգային կոնգրեսը վերսկսում է իր հանրահավաքային շարժումը։ Ինչպես են գնահատում Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակն այնտեղ, ինչ զարգացումներ են տեսնում Ղարաբաղյան հարցում և ինչ են պատրաստվում անել աշնանը։ Այս հարցերի շուրջ հակ անդամ Ալեքսանդր Արզումանյանի հետ զրուցել եմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանը։
Նախկին արտգործնախարար 2008-ի հետ ընտրական իրադարձություններից հետո ձերբակալված և վերջերս ազատ արձակված Ալեքսանդր Արզումանյանի գնահատմամբ Հայաստանը գտնվում է լուրջ քաղաքական ճգնաժամի մեջ։
Հայաստանում կա լուրջ քաղաքական քաղաքակրթական ճգնաժամ, քանի դեռ դա լուծում չի ստացել։ Լեման հասարակությունը միշտ բողոք է արտահայտելու, իշխանությունը փորձելու է հասարակությանը ինչ-որ գործունեության իմիտացիա անելով ցույց տա, թե իբր հոգում է հասարակության կարիքների մասին։ Քանի դեռ չի ձևավորվել լեգիտիմ իշխանություն Հայաստանում, քանի դեռ չի վերականգնվել սահմանադրական կարգը Հայաստանում, իրավիճակը միշտ լինելու է լարված։
Ինչ քաղաքական աշուն եք կանխատեսում հարցին, Ալեքսանդր Արզումանյանը պատասխանեց.
Ես սեզոնների չէի բաժանի։ Շարունակում է քաղաքական գործունեությունը անշուշտ, բայց աշնան գալու հետ գիտեք, որ հակը սեպտեմբերի 18-ին հրավիրում է մեծ հանրահավաք, այսինքն աշնան գալու հետ ավելանալու են հանրային միջոցառումները, հրապարակային միջոցառումները, այդ առումով թերևս կողքից նայողի համար, դիտորդի համար ավելի ակտիվ գործունեություն կծավալի ընդդիմությունը։
Իսկ ինչ վերաբերվում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրին, Արզումանյանը կարծում է, որ
այնինչ այսօր դրված է սեղանին բանակցությունների, անընդունելի է ոչ Հայաստանի Հանրապետության համար, է ընդունելի ոչ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, դրա համար թերևս ընդդիմությունը և ՀԱԿ-ը առաջին հերթին պահանջում են իշխանությունների հրաժարական, որպեսզի հնարավոր լինի լեկում մտցնել բանակցային գործընթացը։
Նախկին արտգործնախարարին հարցրեցինք նաև, թե ինչ լուծումներ է տեսնում այս խնդիրների համար։
Իշխանությունը, եթե ուզում է, որ Հայաստանում իրոք իրավիճակ փոխվի, ապա միայն մեկ ուղի կա, պետք է անհապաղ հրաժարական տա, քանի դեռ չի տապալել վերջնականապես Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ընթացող խաղաղբանակցությունները և չի հասցրել վերջնական կործանման Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը։ Միակ լուծումը, միակ քայլը, որ կարող է իշխանությունը անել, և ես հորդորում եմ իշխանություններին այդ քայլը անել, հրաժարական տալ և անցկացնել ազատ արդար նորմալ ընտրություն, որի միջոցով ժողովուրդը ինքը կձևավորի իրեն ներկայացնող իշխանություն և հետզ հետ է քայլ առ քայլ կլուծի Հայաստանի առջև ծառացած բոլոր խնդիրները։
Ի դեպ, այսօր ժամը 12-ին Ալեքսանդր Արզումանյանը լինելու է դուպլեքս ակումբի հյուրը։ Լեհաստանն այսօր նշում է երկրորդ աշխարհամարտի մեկնարկի 70 տարին, 1939 թվականի հենց այսօրը նացիստական Գերմանիայի զորքերը ներխուժեցին Լեհաստան, հրահրելով մարդկության պատմության մեջ ամենալայնածավալ և արյունալի պատերազմը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Այսօր միլիոնավոր զոհերի հիշատակը հարգելու համար Լեհական Գդանսկ քաղաք են ժամանում աշխարհի շուրջ 20 պետությունների բարձրաստիճան ղեկավարներ, այդ թվում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ու Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Այսօրը հիշեցնում է Գերմանիային սեփական մեղքի և այն անսահման տարապանքի մասին, որ պատճառեց Եվրոպային, անցած շաբաթ հայտարարել էր Գերմանիայի կանցլերը։ Միաժամանակ Անգելա Մերկելն ընդգծել էր, թե երախտապարտ է այն բանի համար, որ այսօր Գերմանիայի, Լեհաստանի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Ռուսաստանի առաջնորդները հանդիպում են որպես գործընկերներ և ոչ թե թշնամիներ։ Լեհական լրատվամիջոցների համաձայն, սակայն 70 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների համար լեհերը ներողություն են ակնկալում լսել ոչ միայն գերմանացիներից, այլև ռուսներից։ Տեղական թերթերից մեկի պատվերով անցկացված հարցման համաձայն, մասնավորապես լեհերի 60%-ը պատերազմը հրահրելու մեջ հավասարապես մեղավոր է համարում խորհրդային միության իշխանություններին։ 76%-ը պնդում է, թե այսօր Ռուսաստանի վարչապետը պարտավոր է ներողություն խնդրել լեհերից կարմիր բանակի ներխուժման և լեհերի նկատմամբ իրականացված գործողությունների համար։ Կարտասանի ներողություն բառը Վլադիմիր Պուտինն այսօր իր ելույթում թե ոչ դժվար է ասել։ Համենայն դեպս մինչև Գդանսկ մեկնելը Պուտինը հոդված է հրապարակել Լեհական ամենահայտնի թերթերից մեկում՝ Վիբորչայում, որտեղ ընդունել է, որ պատերազմի նախորդին նացիստական Գերմանիա և խորհրդային միության միջև ստորագրված պակտն իսկապես անբարոյական էր։ Այսօր մենք հասկանում ենք, որ նացիստների հետ ցանկացած պայմանավորվածություն անընդունելի էր, գրել էր Վլադիմիր Պուտինը և միաժամանակ ընդգծել. Այդուամենայնիվ անցյալի ստվերը չպետք է մթակնի Լեհաստանի և Ռուսաստանի միջև ներկա, առավել ևս ապագա հարաբերությունները։ Լեհաստանի քաղաքական գործիչները բավական դրական, նույնիսկ ոչ ստանդարտ և անսպասելի են որակել Վլադիմիր Պուտինի այս հոդվածը։ Սա շատ կարևոր և խելացի քայլ էր ոչ միայն ռուս-լեհական հարաբերություններում, այլև համաշխարհային քաղաքականության մեջ, հայտարարել է Լեհաստանի նախկին վարչապետ Լեշեկ Միլլերը։ Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարը բարեկամության ձեռք է մեկնում Լեհաստանին։ Հուսով եմ, մեր առաջնորդները արժանապատվորեն կընդունեն այդ ժեստն ու կարձագանքեն, ասել է փորձառու քաղաքական գործիչը։
Շարունակում ենք ծրագիրը, և այժմ տեղեկություններ այսօր Հայաստանում նախանշված իրադարձությունների մասին։ Նախ նշենք, որ սեպտեմբերի 1-ից 3-ը Հայաստանի արտգործնախարարությունում կայանալու է ԱԳՆ կենտրոնական ապարատի և Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների ամենամեծ հավաքը։ Հավաքում սպասվում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը։ Այսօր ժամը 12-ին ֆրանսիական համալսարանում Եվրամիությունում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ավետ Ադոնցը և Եվրախորհրդում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Զորապ Մնացականյանը կխոսեն մեր երկրի արտաքին քաղաքականության մասին։ Ժամը 18-ին Եռաբլուր Պանթեոնում տեղի կունենա միջոցառում նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի անկախության օրվան։ Միջոցառմանը կմասնակցեն Հայաստանի պաշտպանության նախարարը և պաշտոնատար Ալյանզինգ։ Այժմ այն մասին, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Հայոց աշխարհը հարցազրույց է վերցրել քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանից. Հայաստանում Թուրքիայի հետ մերձեցմանը դեմ է հասարակության և քաղաքական ընդդիմադիր դաշտի մի մասը, բայց իշխանությունը հստակ իրագործում է քաղաքական որոշակի ծրագիր։ Թուրքիայում իրավիճակը բոլորովին այլ է։ Հայաստանի հետ հարաբերություններ ունենալու հարցի շուրջ հակամարտությունը Թուրքիայում ներիշխանական է։ Սրան գումարվում են նաև հասարակական ու ազգայնական շրջանակների ընդդիմացումը։ Թուրքիայի վիճակը բարձրացնում է նաև Ադրբեջանի գործոնը, նշում է Իսկանդարյանը։ Հրապարակը ներկայացնում է ԵԿՄ վարչության նախագահ Մանվել Գրիգորյանի հետ հարցազրույցը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հարցին, Մանվել Գրիգորյանը մասնավորապես ասում է. Արցախցին չի կարող ունենալ Ադրբեջանի հետ որևէ կերպ առնչվող կարգավիճակ, չի կարող լինել որևէ թուղթ, փաստաթուղթ, ինչ կնիք էլ վրանդրված լինի, որ պարտադրի արցախցուն ուղղահայաց կամ հորիզոնական կապերի մեջ լինել Բաքվի հետ։ Նման տարբերակ պարտադրել կարող են մեկ դեպքում միայն, եթե չեն ուզում, որ մեր տարածաշրջանում խաղաղություն լինի, եթե ուզում են այստեղ հանկայունություններ հրահարել։ Ժամանակ օրաթերթը նշում է, որ Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Վաշաձեն սեպտեմբերի 4-ից 5-ը կայցելի Հայաստան։ Ըստ պարբերականի սպասվում է, որ այցի ընթացքում կքննարկվի հայ-վրացական սահմանում վերջին ամիսների նարկալարվածությունը, երբ վրացի սահմանապահները միակողմանի առաջ են մղել Վրաստանի սահմանները, արգելելով հայ գյուղացիներին մշակել իրենց հողը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկվանից Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում մեկնարկել է կլիմայի վերաբերյալ 3-րդ համաշխարհային գիտաժողովը, որը կազմակերպել է համաշխարհային օթերևութաբանական կազմակերպությունը։ Գագաթնաժողովին մասնակցում են 150 երկրներից 1000-ից ավելի գիտնականներ և պաշտոնյաներ։ Մեկ շաբաթյա քննարկումների նպատակն է օգնել պետություններին դիմակայել կլիմայի փոփոխություններին։ Մանրամասները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Գիտնականները կանխատեսում են, որ մոլորակը առաջիկա տասնամյակում տաքանալու է։ Մեծ ութնյակի երկրները այս տարվա հունիսին փաստաթուղթ ստորագրեցին, որով համաձայնվում են, որ գլոբալ միջին ջերմաստիճանը չպետք է բարձրանա ավելի քան 2 աստիճանով։ Առաջին անգամ Չինաստանը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Հնդկաստանի հետ հանդիսանում է ջերմոցային գազեր մթնոլորտ արտանետող առաջատար երկիր, իր ստորագրությունն է դրել համաձայնագրի տակ։ Այս տարվա ավարտին Կոպենհագենում սպասվում է կլիմայական փոփոխություններին վերաբերող հիմնական գագաթաժողովը, որը կենտրոնանալու է գլոբալ տաքացման վատթարագույն հետևանքները մեղմելու ուղիների որոնման վրա։ Սակայն համաշխարհային օթերևութաբանական կազմակերպության նախաձեռնած քննարկումները միայն հետևանքները մեղմելու հարցերին չեն ուղված։ Համաշխարհային օթերևութաբանական կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Միշել Ժարոն ասում է, որ մինչ օրս այս գործընթացում անտեսվել է եղանակային փոփոխություններին ադապտացվելու հարցը, սակայն երկրները արդեն պետք է սկսեն իրենց համար միջոցներ մշակել կլիմայի փոփոխություններին հարմարվելու համար։ Միշել Ժարոն ասում է, երկրները պետք է պատրաստ լինեն համապատասխան արձագանքի, քանի որ աշխարհը ամենայն հավանականությամբ առավել հաճախ է սկսելու բախվել ծայրահեղ եղանակային երևույթների հետ, ինչպիսիք փոթորիկներն ու ջրհեղեղներն են։ Ժարոն հավելում է, որ երկրի շատ հատվածներում էլ ֆերմերները ստիպված են լինելու հարմարվել առավել չոր կլիմայի։ Այդ պատճառով նրանք պետք է փոխեն ոռոգման համակարգը կամ սկսեն այնպիսի բույսեր աճեցնել, որոնք անձրևոտ եղանակ չեն պահանջում։ Համաշխարհային օթերևութաբանական կազմակերպության ղեկավարն ասում է, քանի որ ամենայն հավանականությամբ ծայրահեղ եղանակային երևույթների հաճախականությունը կավելանա, դրանց դիմագրավելու համար անհրաժեշտ է առավել մեծ ծավալի տեղեկատվություն, իսկ դրա համար կապը և տեղեկատվության փոխանակությունը երկրների միջև պետք է ուժեղացվի։ Կլիմայի փոփոխությունը գլոբալ խնդիր է, և դրա լուծման համար բոլորը բոլորի կարիքն ունեն, և նույնիսկ ամենամեծ և հարուստ երկրները չեն կարող միայնակ լուծել այս հարցը, քանի որ եղանակը վերաբերում է բոլորին, և զարգացած երկրներին եղանակի մասին հուսալի տեղեկատվությունը անհրաժեշտ զարգացող երկրներից և հակառակը։ Ինչ վերաբերում է առողջապահության ոլորտին, Միշել Ժարոն զգուշացնում է, որ շատ հիվանդություններ սկսելու են նորանոր տարածքներ գրավել կամ լրջացնելու են իրենց բնույթը։ Գագաթաժողովի արդյունքում նախնական մի փաստաթուղթ է պատրաստվելու գործողությունների ծրագիր կլիմայական ռիսկերը լավագույնս կառավարելու համար։ Սա համաշխարհային օթերևութաբանական կազմակերպության կողմից նախաձեռնած կլիմայի համաշխարհային 3-րդ գագաթաժողովն է։ Նախորդ երկուսը կազմակերպվել են 1979 և 1990 թվականներին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Օրվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին։ Օրվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց։ Այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը։ Հաջողություն։